Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. На протягу ближайших 30 хвилин подведем выники усяго тыдня нашей темы. Палата представников проголосовала за надзвычайные либеральные змены у закона об массовых мероприемствах. Министерство замежных справ Беларуси хоча повялічыць безвизовый режим для замежников до 30 дзён. Европа не чакает нашей краины хуткіх радикальных зменов, заявила представница Евросоюза у Беларуси. Гэта и іншае абмяркуем у выніковай программе «Петарда» тягам по година.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна тыдня. У сераду Палата прадстаўнікоў прагаласавала за змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч падкрэсліў, што адбылася сур'ёзная лібералізацыя закона. Цяпер, дзякуючы гэтым зменам, напрыклад, у Мінску апазіцыянеры змогуць без дазволу збірацца на плошчы Бангалор, а журналістаў перастануць затрымліваць на акцыях, праўда, толькі ў тым выпадку, калі іх не палічаць удзельнікамі мітынгу. Пра тое, як змяніўся закон аб масавых мерапрыемствах, даведаемся ад нашага журналіста Дмитра Лукашука.
Жесточайшую либерализацию закона об массовых мероприемствах презентовал сегодня депутатам парламенту министр внутренних справ Игорь Шуневич. Поводле этой либерализации на проведение массовых мероприемств дозвол потребны не будет. У тым выпадку, коли свое мероприемство будете проводить у вызначенных для этого мясцовыми уладами местах, сказал Шуневич.
Меняется основной принцип, скажем так, проведения массовых мероприятий. Наступает жесточайшая либерализация этого закона. Мы вводим принцип, который соответствует всем нормам общемировым проведения таких мероприятий, заявительный принцип, то есть любая организация, человек может прийти заявить о своем желании провести массовое мероприятие в установленном месте, и на это решение властей не требуется, то есть согласие или запрет. Если такие мероприятия планируется проводить в неустановленных местах, то, конечно же, там будет необходимо согласие властей местных.
У адпаведнасці з новым законапраектам журналістаў, каб пазбавіць іх пагрозы затрымання, абавяжуць мець здалёк бачныя пазнакі – нарукаўную павязку ці камізэльку з надпісам «Прэс». Тады, кажа Шуневіч, іх гарантавана не затрымаюць. Ну, калі толькі не заподозраць, што журналіст на акцыі сапраўды журналісткай дзейнасцю займаецца, а не мітынгуе. Як гэта будуць вызначаць, цікавяцца журналісты ў міністра.
Там много различных признаков, по которым вас можно определить, что вы участник. Вы пришли выполнять не свою работу, да, а поддержать акцию. А там политические лозунги, там цель какая-то и так далее, и так далее. Разберемся. Мы в любом случае разберемся.
Вядома, што ў Палату прадстаўнікоў ўжо ўнесены законапраект, у адпаведнасці з якім прапаноўваецца не пазбаўляць кіроўцаў правоў за перавышэнне хуткасці. Міністр унутраных справ у каментарыі Еўрарадыё выказвае сваю нязгоду з гэтай прапановай.
Неоднозначно отношусь к этому вопросу, потому что вы знаете, мое отношение уже озвучивал, что есть вынужденные иногда или невынужденные ошибки, а есть злостное нарушение закона и противоправное, умышленное противоправное поведение. Есть люди, которые наказаны до 90 протоколов, на них составлено за нарушение правил дорожного движения и скоростного режима в частности. Поэтому какая-то дифференциация, на мой взгляд, должна быть. Но с точки зрения либерализации этого процесса, я всегда говорю очень просто, что я смотрю по последствиям. А поскольку я каждый день читаю сводки, где гибнут люди, в том числе за нарушение скоростного режима, мое отношение неоднозначно в этом вопросе. Я считаю, что должна быть альтернатива. Может быть, какие-то критерии должны быть определены, как в некоторых европейских странах, условно говоря, бальная система. Набрал, допустим, 20 баллов за нарушение скоростного режима, тебя лишили на год. Набрал 40, на 2 лишили с последующей пересдачей. Может быть, это было бы более адекватно, скажем так.
По словам министра, Министерство внутренних справ не володае законодавшей инициативой, але яны будуць выказывать свое меркаванне по гэтым пытанні. Дмитрий Лукашук, Еврорады, с Палаты представников.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У панядзелак міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей распавёў у газеце Financial Times пра тое, як наша краіна бачыць сваё супрацоўніцтва з іншымі дзяржавамі і рэгіёнамі свету. Па словах чыноўніка, Беларусь імкнецца праводзіць незалежную палітыку. У той жа час менавіта Еўрасаюз разглядаецца Беларусю як саюзнік, стасункі з якім дазволяць Беларусі умацаваць сваю палітычную незалежнасць. Таксама Макей заявіў, што Беларусь плануе падоўжыць з 5 до 30 дзён тэрмін, на які замежники из Евросоюза и США смогут приезжать в нашу Украину без визы. Однако некоторые эксперты с настерогой ставятся до этой инициативы. Чому, доведемся от нашего журналиста Артема Мартиновича.
Министерство замежных справ пропонует продолжить термин, на який замежники могут приезжать в Беларусь до 30 дней. Теперь туристы из 80 краин, у тым ліку з ЕС и США, могут находиться в нашей краине только 5 дней. Обов'язково уезд праз национальный аэропорт. Старшиня Союза туристической индустрии Филипп Гулый покуль задоволен выником, який дав 5-дзённый безвизовый режим.
Як было запланировано, такой выник мы навыты отримали. Гэты 5 дзён туристическая супольность бачы выник такі моцный, докладный, запланаваны только у наступным годзе. Але уже у гэтым, як и планавалася, каля 18% болей туристов приехало.
Найбольш за гэты час по безвизовым режиме до нас поехали бизнесмены, а так само тыя, у кого у Беларуси есть родная. Большасць замежников – грамадзяне суседніх краін.
Кто до нас поехал болей? Ну, по-першае, розные люди, то не зусім туристы, а люди деловые, люди бизнесмены, люди, які мае родзіну. У Беларуси нават шмат людей, хто ранее имел белорусское гражданство, але адмовился от яго, або застався жить за границей.
Калі термин без визы все ж павялічыць, до гэтага варта дадать магчымасць проезжать не только про аэропорт, бо гэта шмат кому заминая, дадае Філіп Гулы. Але на яго думку, пакуль безвизовый режим трэба зрабіць 10 дзён, а не 30.
Я не ведаю докладно про 30 дней, и на мой позірк 30 дней рано яшчэ рабіць. 10 дней, может быть. Той вынік, які мы атрымалі, ён добры, але ён не будзе моцным і вялікім адразу. Трэба, каб усё было падрыхтавана з погляду бяспекі. Гэта трэба панімаць, шкада, калі вялікая колькасць людзей прыводзе прыклады Францыі, Германіі, другіх еўрапейскіх дзяржаў. У них той турыстычны рынак уже ёсць. А мы только у процессе.
Каб падаўжаць безвіз на больший термин, трэба, каб до гэтага падрыхтаваліся усе контролюючыя структуры, дадае Філіп Гулы.
Трэба, каб усе гэты сложные службы, спісы, там, террористы, не террористы, а ім регистрация, милиция, она покрокова змяняецца, покрокова набирая професійны ўзрост. Таму я лічу, что 10 дней на гэтым этапе будзе вельмі дастаткова. От 19 года уже можна далі. Калісті 30 і навогул візы адмініць.
Пра магчымае палягчэнне безвізавага рэжыму заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Владзімір Макей. Паводле чыноўніка, гэта будзе спрыяць паляпшэнню дзелавых кантактаў паміж нашай краінай і Еўрапейскім саюзам. Спярша без візы замежнікі змаглі прыязджаць на Аўгустоўскі канал. Пасля гэтае рашэнне было пашырана да 5-дзённага тэрміну па ўсёй краіне з уездам праз нацыянальны аэрапорт. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная новина на гэтым тыдні. Евросоюз не чакае ад Беларусі хуткіх радикальных зменаў, таму што еўрапейскія палітыкі рэалізуюць у дачыненні да нашай краіны доўгатэрміновую стратэгію. Пра гэта ў эфіры Еврорадио распавяла прадстаўніца Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэя Віктарын.
I think we really made a lot of improvement over the last 2.5 years.
З абодвух бакоў, на мой погляд, дзейнічалі на працягу гэтага часу разумна, пакрокава. Не спадзяючыся на радыкальныя вялікія змены і крокі з абодвух бакоў. Еўрапейскі саюз цэніць ролю Беларусі, канструктыўную ролю, якую Беларусь адыгрывае ў рэгіёне, тыя намаганні служыць у якасці пасярэдніка, канструктыўную ролю ў і пазіцыю ў адносінах да Украіны. На двухбаковым узроўні таксама мы бачым, што з'явіліся новыя фарматы ўзаемадзеяння, як каардынацыйная група ЕС Беларусь, так і аднаўленне дыялогу па правах чалавека. І ўсе гэтыя крокі, на мой погляд, дазваляюць будаваць той давер, пра які вы гаварылі.
Let's say, first of all, I think we have seen certain steps on the Belarusian side, like the release of the political prisoners in August 2015.
Беларусь, з свайго боку, за ці апошнія 2.5 гады зрабіла некаторыя крокі. Былі і адпушчаныя палітычныя зняволеныя ў жніўні 2015 года, што для Еўрапейскага саюза было вельмі важным. Таксама мы уважліва назіралі за ходам прэзідэнцкіх выбараў і адзначылі, што яны прайшлі ў атмасферы адсутнасці гвалту. І можу сказати, що Європейський Союз притримлюється довготермінової стратегії. Ми скеровуємо своє намагання на вибудову сувязі між людьми у Білорусі, людьми у Європейському Союзі. Ми імкнемося допомагати реформам у Білорусі. Ми найбільшу увагу звертаємо на те, що має непосередній вплив на життя людей.
So the European Union has approved quite a list of these 29 measures in order to deepen the engagement with Belarus.
Європейський Союз випрацьовував гетий цілий спіс 29 мір, які, на погляд Європейського Союзу, сприяють поглибленню відносин поміж ЄС і Білоруссю. Вельми шмат відбувається у Білорусі, у чим ЄС відігрує роль, хоча й нам, можливо, не завжди зауважена в достатковій ступені.
Каже Андрея Вікторин, по словах чиновниці, збліження Білорусі Євросоюзу йде повільно, і гета цілком задовольняє ЄС. Цілком розмову з офіційною представницею Європейського Союзу у Білорусі Андрея Вікторин читайте и глядите на нашей сторонке в интернете euroradio.fm.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Важная новина пятницы у выниковой программе «Петарда». Министр информации Олесь Карлюкевич расповёл, коли з'явится телеканал цалком на белорусской мове. На суместном поседжении двух палат белорусского парламента депутатка Алена Анисим потекавилася у министра, коли у Беларуси нарешті з'явится цалком белорусскомовный телеканал. Министр от прямого отказу ухилился.
Что дотычется сегодня присутности белорусской мовы на телевизионных каналах нашей краины, то мне сдается, что простора поширилася істотно. І вона буде ще надалі поширатися, коли для цього буде підрихтована громадство.
Заявив міністр інформації Олександр Карлюкевич. Ми вирішили запитатися у депутатки Алены Анисим, чому вона виступає за білоруськомовний канал. Депутатка підкреслила, що навіть у БССР білоруси мали амаль на 90% білоруськомовний канал БТ. Сьогодні технології пішли далі, і ми мусимо цим користатися, лічить вона.
Працяг гэтай размовы ён будзе далей. Ёсць запатрабаванасць грамадства беларускамоўнай інфармацыі. Аператары кабельных сетак хочуць пашыраць контент на беларускай мове. Грамадствам ідэя падхопленая. Мне задаволіць, калі палова тэлеканалаў будзе цалкам на беларускай мове. Вось гэта тое, што мяне задаволіць. Звернемся да такога факту. Мы ўвесь час аперуем, асабліва чыноўнікі, да савецкага часу, як там усё было добра, але ў савецкі час існаваў тэлеканал БТ, які практично, ну, напевно, на 90% був білоруськомовний, за виключенням некоторих там фільмів, які не дублювалися. Сьогоднішній день, маючи такі технічні переваги, маючи можливість запускати спадорожник у космос, ми не маємо хоча б одного телевізійного каналу. Це абсурд.
Каже депутатка, динамісниця старшині товариства білоруської мови Алена Анісім. Розмова з депутаткою Аленою Анісім на конт білоруськомовного каналу запрошую читати і глядіть на euroradio.fm.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Завершаем выниковую программу «Петарда» новиной про то, что Министерство адукации вырешило приравнять гимназии до звычайных школ. Министерство адукации отзначает, что детей у гимназии будут принимать по месту прописки. Так само плануется, что у гимназиях и школах будет однольковая программа. Однако эксперты лечат, что это приведет до бардаку и коррупции. А некоторые навык выказывают меркование, что это цвик у белорусскую систему адукации. Подробязности у нашего журналиста Артема Мартыновича.
У Міністерстві адукації вирішили відмінити екзамени при поступленні у гімназії, а програми у їх зробити такими, як у звичайній школі. Поступати в гімназії тепер будуть по прописці. Репетитор і створальник центру 100 балів Євген Лівянт лічить, що це приведе до бардаку і корупції. Про що він і розповідає.
Непродуманне, непросчитане рішення – це дебілізм. Я би на місці всіх директорів гімназії одразу би уволився зараз. Гімназію яку-небудь, неважно, номер 100, скажімо. Прийшло 200 чоловік, а є 100 місць. 100 взяли, а 100 не взяли. Что делают те родители тех 100 человек, которых не взяли? Это понятно. Они пишут письмо в МВД, в КГБ, куда там еще можно писать? Комитет государственного контроля. Что те 100, которых взяли, взяли потому, что они дали.
По планах Министерства адукации экзамены у гимназии все же застанутся, але будут проходить у 9 классе. Про махчимую реформу гимназии министр адукации Игорь Карпенко выказывался не раз. На его думку, это ведет до социального расслоения вучнев. Повод для наставницы гимназии Ганны Северинец, никакой проблемы у экзаменах не было. Решение Минэдукации она называет безглуздицей. Цитата.
Я не ведаю, чому раптом попали под горячую руку гимназии, але у наставницком осяроддзі кажуть розное, то тое, што няма грошай у краіне ўтрымліваць гімназічную адукацыю, тое, што наяўнасць гімназіі нібыта робіць нашу адукацыю няроўнай для ўсіх, і тое, што гімназіі вымываюцца звычайных школ добрых вучняў і вельмі цяжка навучаць тых, хто застаецца. Сказаць па праўдзе, мне цяжка зразумець логіку тых, хто хоча іх зачыніць. Адукацыя павінна быць разнастайнай, даваць магчымасці тым дзецям, якія хацелі вучыцца больш, чым астатнія. Закрыццё гімназій цвік у нашу і без таго шматпакутную адукацыю. Ну, што ж да адмены экзаменаў, гэта наогул нейкая бязглуздзіца. Праблемы на экзаменах ствараюць залішнія амбітныя бацькі, калі яны не накручваюць дзіця, не патрабуюць ад яго вынікаў, не робіць выгляд, што паступленне ў гімназію гэта пытанне жыцця і смерці. Экзамен даволі лёгка пераносіцца дзецьмі.
Канец цытаты. На думку пісьменніцы Яўгеніі Пастарнак, якая неаднаразова пісала ў Мінадукацыю лісты аб праблемах школьнай адукацыі, фактычнае скасаванне гімназіі прывядзе да зніжэння якасцяў настаўніка.
Статус гимназии, потому что как только туда начинают набирать тех, кого не попадет по прописке, собственно говоря, все, она превращается в обычную школу. Причем учитель хороший, там высшей категории, допустим, конечно, он пойдет работать в гимназию к мотивированным детям. И, соответственно, гимназии могли себе позволить держать педсостав, удерживать, скажем так, педсостав за счет того, что у нас хорошие дети. Если к ним пойдут все, просто хорошие учителя побегут опять.
Минэдукация лечит, что дети повинны иметь однольковый доступ до отрывания эдукации. Чиновники кажуць, што яшчэ вырашаецца пытанне, калі будзе экзамен для паступлення ў гімназію, магчыма, што пасля 8 класа. Вядома, што рашэнне наконт гімназіі ўжо прыняў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Раней ён анансаваў гэты праект. Што да пытання адмены экзаменаў пасля 4 класа, то гэта трэба вырашаць на заканадаўчым узроўні. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.